Es aicinātu tomēr varas partijas vienoties par kopējo valsts ārpolitiku, jo nevar būt tā, ka pārstāvis, kas pārstāv visu valsti, respektīvi mūsu klātesošās Pīķeres kundze, saimnes priekšsēdētāji, atsakās tikties ar kādas valsts vēstnieku, tāpēc, ka viņas partijai ir sāda politika. Tā ir diplomātija, un es aicinātu arī šo ieviest kā ārpolitikas savstarpēju vienošanās metodu un gribētu redzēt, ka valsts prezidents, ārlietu ministrs un saimnes priekšsēdētāji ir runā vienu un darbojās pēc vienu vienotu plānu.